3, 2, 1. Starts! Šajā trešdienā 3-2-1 starts raidījumā grupa Danny Ryan. Redz grupas pirmsākumu meklējumu Rīgā 15. Gadā un pēc vairākiem sastāvu izmaiņas veikumiem pagājušajā gadā grupa uzsāka aktīvu darbību, kuras rezultātā uz gada beigām klajā nāca grupas Danny Ryan debijas albums ar nosaukumu Open. Nu, šī gada laikā grupa uzspēlējas ļoti daudz Rīgas klubos, kā arī festivālā Nezāle. Kas tad pārstāv apvienību Danny Ryan? Šobrīd 4 cilvēki, nesen komanda papildinājas arī Taustiņa instrumentālists Kirils, bet pamatsastāvā trīs cilvēki – Daniels, Jānis un Nikita. Par to savu muzikālo pusi viņi saka, ka spēlē tāds synth rock, new rock stilu. No aktīvas darbības laikā grupa daudz eksperimentēja, gan ar žānu, gan ar stilu elementiem, gan dažādajiem mūzikas instrumentiem. Piemēram, pēdējā singlā tika iekļaut arī flauta. Bet ar tādu skatu uz nākotnes pusi grupai būs otrs albums. Un ticiet vai ne, bet jau šī gada beigās. Sākam mini spēli klausītājs izvēles Tev.
Starts! Intervijā ar tev!
Šajā reizē redījumā 3-2-1 starts, jāsaka, nekas unikāls šim mēnesim, jo atkal kārtējā grupa. Bet grupa unikāla ar to, ka grupas nosaukums ir Danny Ryan, un es par viņiem zinu ārkārtīgi maz, tāpēc es domāju, ka gan klausītājiem, gan arī man būs ļoti interesanti uzzināt vairāk. Čau, vīri!
Čau!
Labdien, labvakar!
Četri vīri grupa ar nosaukumu Danny Ryan. Kāpēc tāds nosaukums?
Viens no mums ir tas Danny Ryan, bet
kurš
tas ir noslēpums? Patiesībā kopā visi arī.
Kas ir tā mūzika, ko pārstāv Danny Ryan?
Nu, mēs sev identificējam vairāk ar tādu synth rock, bet mēļo, ka tas varētu būt arī tāds post-punks, varbūt kaut kādos atsevišķos momentos. Bet viennozīmīgi tā ir mūzika, ko mēs spēlējam.
Nu, tas ir labi.
Mēs spēlējam labu mūziku.
Okay. To noteikti klausītā.
Tiešām diezgan eklektisks tas stils, tādā ziņā, ka tas un visi tie koncerti viņi ir kā tādi priekšnesumi, kur ir vairākas iespējas to baudīt, nevis tāds viens kaut kāds viengabalēns materiāls, kas tika izstiepts 40 minūšu garumā, bet dažādas kompozīcijas ir dažādos savā ziņā stilos.
Tas reizēm ir ļoti, ļoti interesanti arī pabaudīt to. Cik sen jūs esat jau kopā?
Aktīvi mēs darbojamies tā, kad ir koncertējam diezgan daudz, tik gribētu teikt gads, pirms tam ir kaut kāds maziņš Dark Age periods, kur ir vairāk apdomāts, izdomāts. Un tāds super turbo režīms ir pēdējo pusgadu. Nu labi, korona mums tur nedaudz apstādināja kaut kādas lietas. Bet varbūt tāpat laikā arī deva. Jo mēs esam paspējuši arī visā koronas laikā nospēlēt festivālu, kas ir ne visiem izdevies.
Jā, kurā vietā? Nelegāls festivāls?
Es nezinu. Legāls. Tur varēja ar kartēm maksāt.
Kur jūs to muzikālo stīlu, ko jūs spēlējat šajā brīdī, kur jūs ņemāt to ideju, kāpēc vispār jūs izveidojāties, kurā brīdī jūs sapratāt, ka jā, ir jāspēlē?
Nu, šis nav stāsts par to, ka labākie draugi no 10 gadu vecumā sāk muzicēt kopā. Te vairāk ir, es gribētu to atstāt tā, ka likteņi saveda šīs interesantās personas kopā, lai radītu ko unikālu. Līdzīgi kā Nikita teica par to, ka katrs koncerts un vispār koncerti un dziesmu programma vai vienkārši programma ir baudām un dažādos līmeņos nevienā konkrētā žanrā. Un šeit ir līdzīgi ar to grupu sastāvu personāži ir ļoti atšķirīgi. Un,
jā, Jānis ir punk rockers vispār. Pēc mums ir ļoti tāds drošs ritms. Es spēlēju šajā grupā, es nezinu, vai drīkst tādu vārdu teikt. Šeit es uzzināju jaunu vārdu latviešu valodu – pisaks. Un es uzzināju no...
O jā, pisaks ir ļoti labs vārds.
ļoti skaidru un definitīvi aprakstīt Jāņas stilu.
Ko pārējais šajā spēlē?
Jā, es spēlēju ģitāru un dziedu.
Jā, es spēlēju basu.
Burvīgi. Tu pēc bazitāras te riski.
Jā.
Vai ne?
Bazitāras tev ir tāds.
Es nezinu, vai tas ir komplements.
Pēc bazitāras un sērfer.
Ok. Vēl vien, nu tas sērfs vajag vēl.
Viņš vienīgi bazitāras spētnieks, jo tas sērfs ir otršķirīgi.
Jā, nu labi. Bet longboards?
Nu, diemžēl nē, man tas ritenis vairāk.
Ā, ok, labi.
Bet ar palīgi ritenis jau?
Nu, jā, ļoti vajag.
Jā.
Kā radās grupa?
Nu, principā, es iesaku taisīt, aktīvi taisīt mūziku 2015. Gadā, lai es dara kaut kādu savus trekus. Man tā arī rodas tas grupas nosaukums, Danny Ryan, tas ir mans nicknames.
Viss jūs atklājāties?
Jā. Un es taisīju tur kaut kādus klipiņus, laidīju ārā dziesmas, un pēc tam es ierakstīju albumu Open 2019. Gadā savā mājās. Un pēc tam es, karoč, uzrakstīju, meklēju grupas biedru, tur tāda grupa Facebookā, un tur mēs meklējām bundznieku, jo toreiz Nikita jau atnāca, tipā spēlēt basu.
Un pēc tam... Viņš tā vienkārši gāja garām, tā, šī ir vieta.
Nu, viņš...
Pum, pum, pum.
It's not... not the most fun. Un pēc tam uzrakstīja Jānis, un mēs uztaisījām pirmu meģi.
Un sanāca.
Jā.
Burvīgi. Super.
Jau gadu kopā.
Bet off topics, es dzēšu tādu mūteni par sunīti, kurš izdomā spēlēt rock mūziku.
Nē.
Vakar gāja par televizoru, mēs noskatījāmies. Ja tās ir iespējams ļoti iedvesmojuši daudz, es iesaku to mūtē noskatīt, es neatceros, kā gan saucās.
Nezinu, es arī.
Un tur bija stāsts tāds, ka tas sunīts, kurš spēlēja to ģitāru, viņš nokļuva pilsētā un parkā atrada dombiedrus. Viņa, protams, sākumā tur izsmēja tamlīdzīgi, bet beigās viņš sarakstīja hītu un no sevīm spēja izlaist kaut kādu zilu gaismu, kas tur arī kaut ko nogalināja. Bet, nu, ļoti labi mūtē.
Man ir konkrēti tāda sajūta, ka tur ir, ka tāda multena nav.
Mēs vakar redzējām.
Tas ir labi. Vīri uzspēlēm spēlē nosākumu viens vai otrs. Es uzdošu jums divus apgalvojumus. Un jums kā grupai kopā jāizdomā ir viens, ko jūs izvēlaties. Sāksim pavisam vienkārši rīts vai vakars.
Vakars.
Bet kopā grupai.
Vakars.
Vakars.
Jā, Vakars. labi. Sintezatoru vai ģitāras?
Sintezatoru.
Bet kā grupai?
Ģitāru.
Jā, jo orģināli tā ir.
Man kā sintezatoru spēlētājiem vairāk patīk ģitāru.
Tas tāpatās, kā Ringo nebija labākais bundzinieks grupā, jo?
Bet viņš ir unikāls.
Jā.
Name of the game.
The greatest.
Nu, principā, es domāju, ka mūsu visu muzikālā gauma nāk no ģitāru mūzikas kaut kādā ziņā. Līdz ar to ģitāru
stīvs.
Ok. Funks vai rock mūzika?
Rock mūzika.
Ir tāds žanrs arī kā funk rocks vai rock funk stoks tāds.
Jā, tāds žanrs kā funk. Viņš cits. Bet labs tiek visiem, kuriem patīk, raps varētu.
A, bet ko mēs izvēlamies?
Jazz vai funks? Nē,
funks vai rocks.
Ah, ok.
No.
1, 2, 3. Rocks. Funk.
Kas jums labāk iet pie sirds, ierakst process vai dzīvie koncerti? Paši izpildījumā.
Dzīvie koncerti.
Jā, tas ir cits piedzīvojums.
Cik jūs koncertus esat paspējuši nospēlēt jau?
Šogad laikam vairāk. Nu, pēdējā mēnesī 4 noteikti, bet tad jāpaskatās, cik iepriekš bija. Kaut kādā vēl.
Forši. Kas ir jūs tuvākie nākotnes plāni?
Nē, bet varētu teikt šovakar, bet tas nebūs īsti iedzīt.
Bišķiņ tālāk.
Mēs laidīsim jaunu albumu, kur sauksies Party. Tur būs 11 dziesmas jaunas. Un, principā, mēs gribam nofilmēt vēl dažus klipus.
Nu jā, tuvākais plāns tad varētu būt tāds, ka mēs plānojam izlaist otro singlu.
Trešos.
Otrais jau ir? Ah, ir, jā, trešo singlu. Tagad iznāca otrais singlu, sorry.
Jā,
viss
un
nevarat
mums, principā, jā, ir ideja laist vēl vienu singlu, varbūt vēl vienu singlu un pēc tam laist albumu. Mm-hmm. Pēc tam vēl trīs singlus. Un tas nav joks.
Tā ir cieti.
Diezgan jā, tas ir pat apgalvojums. Piekrīt vai nepiekrīt?
Kaut vienu mūsu singlu taču noklausīsies. Spektīvi, vienu no mūsu singliem taču dzirdēs.
Jā.
Ja viņam būs tik daudz.
Ja mums būs iespēja to visu sataisīt, arī tos visus klipus, un būs laiks, tad mēs to sataisīsim. Mēs esam ļoti radoši, mums patīk filmēt. Un...
Nu jā, mēs arī ļoti daudz ko cenšamies darīt paši par sevi, un kas, nu, kas protams, liek tādu papildu slodzi, jo nu, samenedžēt cilvēkus, kuriem nu, neviens neko nemaksā, un visi dara visu. Mm-hmm. No entuziasma tīra tas tā kā pieprasa arī kaut kādu tādu piepildu, bet nu... Ja varbūt, nu jā, ir iespēja noskatīties mūsu to pirmo music video
dziesmē
Radio Anna un Exciter, un tad var redzēt tos piemērus, kā patiesība, cik daudz jauki var uztaisīt pašiem atraktīvas lietas.
Mums visi klipi ir paštaisīti, Mm-hmm. Pilnīgi in-house. Mūzika un klipi un dziesmas.
Kur jums ir studija? Vai jums pašiem sava, vai jūs kaut kur īrējat?
Man pie mājās ir studija un jā.
Forši. Ja jums būtu tad burvīga iespēja ar kādu no latviešu māksliniekiem sastrādāties, kas tas, vai kur tie būtu?
Es zinu, ko viņš teiks.
Ko es teikšu?
Instruments.
Jā, patīk. Tieši tā.
Ok.
Es teikšu Raimonds Pauls, tāpēc...
jā.
Viņš ja arī... man ir tāda iespēja izvēlēties.
Viņš arī lāga cilvēks, tāds foršs vīrietis.
Okay. Es domāju, ka Jānis ir viņu saticis.
Jau. Nē, esmu, nu tā, cik var mošu 10 metri.
Ā.
Tas skaitās?
Runāji.
To es neatceros.
labi. Kas ir tas atskaits punkts, kurā brīdī jūs saprastu, jā, mēs ar grupu esam sasnieguši nevis griestus, bet no diezgan daudz, un mēs esam jau apmierināti.
Tad, kad vairs nebūtu jāiet uz regulāro darbu?
Pagaidām ir tā, ka pamostoties un neiet uz regulāro darbu ir katru rītā, tad vai nav?
Nu, tā kā iepriekš mēs izvēlējāmies vakars, un tie regulārie darbi no rīta, tad, nu, es domāju, atbildi ir pašsaprotami.
Ok. Labi, cik tālāk jūs vispār būtu gatavi iet ar šo projektu muzikālā ziņā?
To the moon and back.
Līdz pašam galam, tā ka ja jums tagad piedāvātu klausties, vīri, ir tā, ka Latvijā jūs forši spēlēt, bet mēs te esam nobukojuši Amerikas tūru uz 2 gadiem.
Ļoti labi, kāda datuma?
Jā, iziet.
Labi. Muzikālās ietekmes, no kā jūs, protams, ka kadrs atsevišķi, Jānis, tur ir pop-punks un TTUTP.
Varēja būt pop.
Labi, punks. Citi čaļi no citām grupām, bet kas ir varbūt tāds vienojošais faktors tieši jūsu apvienībai, uz ko jūs skatāties kā uz kaut kādu muzikālu autoritāti?
Tā grūti pateikt, es zinu, ka mums nav tāda vienota, ir kaut kādas grupas, par kurām mēs visi drusku fanojam, nu es zinu, ka tev
patīk
jūs, piemēram, es jūs nekādu dzīvē neesmu klausījies normāli, nu respektīvi, bet kur problēma, man patīk tur, kas abiens, kas man ir liekas kaut kādā veidā sakarā ar to, ko mēs darām, bet man konkrēti interesē viss tas moments, kad elektroniskā mūzika sajaucās ar instrumentāli, jo tomēr, nu, kur tu tik dāli, nu ir kaut kāds robežas tam, cik tu var spēlēt vienkārši roku, vai ne, un tad šis eksperiments man tādā ziņā ir vērtīgs, kad ir tas, sintezātors un ģitāras
kopā. Tīsmā sintezātors arī ir šlāgerī.
Tā kā mums ir, ja kas mums ir iespējas pakvalificēties par šlāgeru?
Jep, aizmā vienmēr.
Cepuri.
Yes.
Bet jums jādzied latviski tad?
Nu Jānis dziedās, jā.
Jānis māk dziedāt?
Jā.
Es nemāk sev novērtēt tik labi.
Mums ir principā plānos, ka mēs varētu visi pagandrīz vai dziedāt, nu, koncertos, lai kopā taisītu harmonijas, bet, nu, tas vēl tā, tas vēl ir vēl.
Jā, labi, Denīs Rajens ir grupas pirmsākums, tu ar savu nicknēmu startētā, bet šajā brīdī, kā jūs to mūziku rakstat? Kurš ir tas pirmais impulsu devējs, kurš atnes to ideju sākumā uz galdu?
Denī Rajens.
Jā.
Tu esi, principā, tas mastermind, kas ir aiz visa muzikālā.
Jā.
Protams, ka čaļi vēl pieliek savas apdērs klāt.
Mums ir studijas versijas un mums ir live versijas, un live versijas mēs visu taisam kopā, protams, ievienām jaunas lietas, un kamēr, nu, tagad albums vēl ir taisās, es pievienoju tas lietas arī tam dziesmā. Tātad mēs visi producentu ar to albumu.
Skaisti. Grupa ar nosaukumu Denī Rajens šeit Radio TV ētrā. Paldies, ka jūs atnācāt.
Lūdzu, paldies.
Mēs dienas laikā turpinam par jums stāstīt Radio TV ētrā. Un jāsaka, lai izdodas aizbraukt uz visurieni.
Paldies. Bet tos datumus atsūtīs, ja?
Ok.
Starts viedoklim tev.
Šajā reizē 3-2-1 starts ietveros kārtējā grupa, jāsaka tā, un šoreiz esmu sazinājies ar Gunu Zočīku. Čau, Guna!
Sveicināti!
Šoreiz runājam par grupu nosaukumu Denī Rajens. Vai tu par viņiem biji kaut kur dzirdējis, un varbūt kāda tev ir pirmie komentāri par viņu daļredi?
Jāsaka, godīgi nebija dzirdējis par šo grupu, un arī tad, kad saņēmu, tā teikt, e-pastu no tevis ar grupas materiāliem, protams, tādēļ, kad nosaukums ir Denī Rajens, tā pirmā doma bija, ka tas ir izpildītāja mākslinieks. Un, protams, kad tad izlasot biogrāfiju un noklausoties dziesmas, sapratu, ka nē, šī ir grupa. Un tas iespējas bija tāds, ka tas ir tāds, kā saka, koledža rock cienīgs Tā kā es arī iepazinos, ka viņi ir spēlējuši arī tā teikt gan Depo, gan Nemierā un Republikā. Tas virziens ir skaidrs, kur viņi iet un uz kādu auditoriju strādā. Man mazliet laikam angļu valoda reizēm nevarēja saprast, ko dzied, bet tas ir iespējams treniņa un laika jautājums, kas varbūt jāpievērš uzmanība. Bet nu, šī gadījumā biogrāfija bija uzrakstīta, tā teikt, saprotami, un kā jau jūs zinat, es arī pievēršu uzmanību šīm visām apkārtlietām, kas nonāca pie industrijas. Tā kā māksliniekiem es saprotu, jau otrais albums nāks, noteikti tas, kas jāstrādā, ja jau ir bijis viens albums un strādā pie otra, tas noteikti ir mārketings un promo, pie kā vajadzētu piedomāt, vai tā teikt, varbūt plašāk publika uzzināt par viņiem.
Paldies tev, Guna, par komentāru, mēs tiekamies nākamajā reizē.
Jā, paldies, visu labu!
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.